Albertína Friðbjörg Elíarsdóttir.
Herra forseti, ég gat ekki láta hjá líðast að koma hér upp og þakka háttvirtum þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir sérstaklega gott samstarf í þessum fyrsta minnihluta. Og hérna alltaf liggur svo sem við hlutum að segja líða herra forseti að við erum nokkuð sammála þetta mál. Og það reyndar svolítið gaman að því að við höfum líka geta verið sammála það að vinnan í nefndinni sem slíkri gagnvart þessu máli var góð. Samstarfið, samtalið máli var gott. Og ég held að það, eins og ég nefndi svo sem í ræði minni hér áðan, seti fyrirmyndar og það væri óskandi að við næðum svona góðu samtali fleiri mál í þinginu. Ekki það ég hefði viljað náttúrulega gera fleiri og miklu svona meiri grundvallar breytingar á þessu frumvarpi heldur en eru gerðar en þar náttúrulega líka steytir á meiri og minni hluta. En mér langaði að nýta þetta tækifæri og ræða þess við háttvirtan þingmann einmitt um frumvarpið. Háttvirtur þingmaður kominn á marga mjög áhugaverða punkta á ráðherra talar einmitt eins og háttvirtur þingmaður vísaði í ræðu sinni að einfalda kerfið, einfalda það, skýra verklag og jú, skýla fjármunum inn í ríkisjóð, spara, vera að spara til nýsköpunarmála. En ekki einmitt vandamálið að með þessu frumvarpi og vegna þess hvernig það unnið, þá erum við rauninni að sjá fram á aukið flækjustig, aukin kostnað, bæði hjá ríkisjóði en ekki síður hjá frumkvölum og erum við ekki að sjá fram á flóknara stóðkerfi þar sem eru fleiri aðilar sem þú þarft að leita til og fleiri sjóðir sem þú þarft að eyða tíma í að sækjum í von og ofan að fá styrk.
Virtur þriðji þingmaður